të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 8 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Takimi Thaçi Daçiç që përfundoi mbrëmë vonë në Bruksel është vlerësuar i fritshëm dhe konstruktiv. Sot të përfundoi samiti vendeve të APEC-ut. Vladimir Putin tha se Moska dhe Washingtoni kanë mirë kuptim të përbashkët për atë që duhet të bëhet në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thot se Moska dhe Washingtoni kanë mirë kuptim të përbashkët për atë që duhet të bëhet në Siri. Duke folur para reporterëve në Bali të Indonezisë pas takimit me sekretarin amerikan të shtetit të John Kerry në fund të samitit të organizatës APEC, zoti Putin e ka lavdruar qëndrimin e Shteteve të Bashkuara dhe tha se beson se ekspertët do të jenë të aftë ta kryejnë detyrën e tyre për eliminimin armatimit kimik të Sirisë brenda një viti. Ai po ashtu theksoi se presidenti Sirisë Bashar al-Assad ishte duke bashkëpunuar shumë aktivisht me inspektorët të ndërkombëtar të armatimit kimik. Liderët e rajonit Azi Paqësore kanë përfunduar samitin e tyre vjetor me premtimet për të dyfishuar përpjekjet për liberalizimin e tregut dhe për arritje të rritjes së qëndrueshme. Grupi Bashkëpunimi Ekonomik Azi Paqësor, i njohur me shkurtesën APEC, përbëhet prej 21 shteteve me një popullatë prej 3 miliardë njerëzish dhe me më tepër se gjysmën e prodhimit ekonomik botror. Në të bëjnë pjesë vendet prej Bruneit e deri te Kina, Japonia, Shtetet e Bashkuara e të tjera. Në këtë samit të dy ditësh në Bali të Indonezisë, ishte e dukshme mos pjesëmarrja e presidentit amerikan Barack Obama për shkak të mbylljes së pjesërishme të qeverisë amerikane. Duke zëvendësuar presidentin Obama, sekretari amerikan i shtetit të John Kerry ka synuar të siguroj liderët e APEC-ut për vazhdimin e përkushtimit të Shteteve të Bashkuara për këtë rajon. Vitin ardhshëm, samiti do të mbahet në Kinë. Mbyllja e pjesërishme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara e ka prekur edhe shtëpinë e bardhë, ku 3 prej 4 anëtarëve të personelit janë larguar nga detyra. Prej 1701 nënpunësve, tash punojnë më pak se 450. Në mesin e tyre ka këshilltar të ndryshëm, asistent, gjelbërës kopshtare të tjerë. Kjo ka ndodhur për arsye se ata hynë në kategorinë e personelit jo esencial. Ndihmësit e presidentit Barack Obama po mundohen ta mbajnë ndjenjën e gjendjes normale. Por e ashtu quajtura gjimnastik logjistike që e drejton qendrën kryesore të qeverisë federale me personelin e reduktuar e ka krijuar një ndjenjë të çrregullimit të butë, raporton agjencia Associated Press. Washingtoni thot se shpreson se marrveshja për rolin e ardhshëm të trupave amerikane në Afganistan, pasi nga ky vend të largohet pjesa më e madhe ushtarëve të jashtëm, deri në fund të vitit të 2014 do të nënshkruhet së shpejti. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit e thambrëm se të dy palet të vazhdojnë të bëjnë në progres. Këto komente u bën në disa orë pasi presidenti Afganistanit Hamid Karzai i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe forcat e NATO-s për shkeljen e sovranitetit të Afganistanit. Kjo deklaratë e tij u bë pas së sulmit ajror të NATO-s në provincën Nangarhar më 5 të këtij muaji. Kabuli tha se 5 civil ishin vrarë. Por NATO-ja është shprehur se i kishte marrë në shënjestër militantët që ishin përpjekur për ta sulmuar aeroportin i cili shfrytëzohet nga forcat të ndërkombëtare, por ka premtuar se do të zhvillohen hetime. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, takimi ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç, që përfundoi mbrëmvor në Bruksel, ishte konstruktiv dhe frytëdhënës, kanë vlerësuar të dy pjesëmarrësit. Njëra nga temat e takimit ishin edhe zgjedhjet lokale në Kosovë, ndërsa është theksuar se janë hequr disa pengesa lidhur me vizitat e zyrtarëve serb në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Pas takimit të organizuar nga baronesha Ketrin Eshton, përfaqësuese lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, të dyja palët të kanë thënë se takimi ishte i frytshëm dhe konstruktiv, ndërkohë që kryeministri i Serbisë Ivica Dačić madje tha se ky ka qenë takimi më i mirë që kanë patur deri më tani. I pyetur se a është diskutuar edhe për vizitat e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë në kohën e fushatës së zgjedhore, kryeministri i Kosovës ka thënë se në rast se do të ketë ndonjë kërkesë për të vizituar Kosovën, institucionet do të marrin vendim meritor në përputhshmëri me kushtet rrethana që mund të krijohen. faqe faqe nuk do të ketë diskriminim dhe Kosova do të respektoj lirinë e lëvizjes pa patur diskriminim. Lufta e ftoftë ka mbaruar, ne jemi për bashkëpunim, për cilësi, komunikim, lëvizje të lirë dhe pra çështje diskriminuese, ka thënë kryeministri i Kosovës. Ndërkaq kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha se ai nuk dëshiron tash të krenohet, mirë po tha se sikur të mos ishin marrë vesh për këtë çështje, ai nuk do të merrte pjesë fare në dialog, sepse refuzimi për të vizituar Kosovën për të ishte diçka që dhënte në pikëpyetje edhe kredibilitetin e tij si kryeministër dhe si nënshkrues i marrëveshjes me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha se kanë diskutuar për çështjet që për kohë të gjatë kanë qenë aktuale dhe kanë paraqitur pengesë në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, përkatësisht në organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Shpresoj që ajo për të cilën jemi pajtuar të realizohet deri në fund të javës dhe me këtë të krijojnë kushte për zgjedhje të ndershme lokale, ka thënë Dačić, dhe ai ka shprehur se është diskutuar edhe për listën e votuesve serb që do të marrin pjesë në këto zgjedhje. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po ashtu edhe një herë ka shprehur bindjen e tij se në këto zgjedhje, të cilat për herë të parë do të zhvillohen në tërë territorin e Kosovës, do të marrin pjesë një numër sa më i madh i qytetarëve nga të gjitha bashkësitë etnike. Kësaj radhe zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë dhënë ndonjë prononcim zyrtar për këtë takim, pos që zëvëndësja Maja Kocianqit, që është zëvëndës e përfaqësues e lartë Catherine Ashton, ka thënë se Ashton ka patur një takim të rëndësishëm dhe frytës dhënës me dy kryeministrat. Si pas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, me këtë marveshje që është arritur mbrëm, si pas se cilës hiqen pengesat për vizitat e zyrtarëve serbë në Kosovë, janë hequr edhe dilemat se a do të mund të ketë pasoja për Kosovën dhe Serbinë në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane për shkak se nuk po zbatohen në marrëveshjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se fushata për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit më tepër po i përngjan fushatës për zgjedhjet të përgjithshme për shkak se në to janë të përfshirë liderët e partive. Sipas tyre, premtimet e partive politike për zgjedhjet lokale janë disi improvizuese dhe jo reale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Publicisti dhe analisti nga Prishtina Belul Beçaj thotë se votuesi në Kosovë këtë ditë po dëgjon premtime skenare tashmë të dëgjuara edhe nga fushatat paraprake.
Kemi paraqitje të kandidatëve të cilët po riciklojnë vetveten dhe programet e tyre. Dhe ky do të ishte ndoshta emëruesi për bashkët pak a shumë të gjithëve në përjashtim për shkak të partisë së fortë të cilët e kanë një koncept diametralisht tjetër.
Ndërkohë, Shqipe Pantina nga Qendra për Politikë dhe Avokim mendon se premtimet që dëgjohen në vazhdimsin nga liderët në përtubimet të zgjedhore paraqesin edhe një lloj paradoksi, pasi që lën përshtypjen se bëhet fjalë për zgjedhjet parlamentare dhe jo ato lokale, por një frym dhe atmosferë e tillë sipas Pantinës mund të jetë në funksion të përgatitjes edhe për procesin e ardhshëm zgjedhor në nivelin qendror që mund të ndodhë që në pranverën e ardhshme.
Më shumë i shohim liderët e subjekteve politike duke bërë fushat, sësa kandidatet për kryetarët komunave apo asamblej komunale. Shpeshet kriot për shtypja se ose është kjo një loj para fushate heshme zgjedhore për zgjedhjet nacionale që do të mba në pranverë, ose edhe një loj shqetësimi që do të ketë zgjedhjet parakoshme, sepse gjithë fushata po zhvillohet më shumë nga zyrtarët e nivelit qendror.
Në anën tjetër, Belul Beçaj konsideron se ka dhe tendencat e disa kandidatë që të ofrojnë premtime sa më bindëse për qytetarët.
Ka tendenca të cilat mund të bindin qytetarin se kandidatët ndoshta në mënyrë shumë më serioze i trajtojnë problemet e natyrës pragmatike, duke nisur nga çështja e kërkesave ekzistenciale, ujit, ngrohjes e kështu me radhë, por duke se këto jenë më tepër produkt improvizimeve.
Nga ditët e para të fushatës, Shqipe Pantina ndalet sidomos në disa premtime të kreut të qeverisë së Kosovës për komunat të caktuara. Ajo thotë se premtime të tilla nuk është dashur të ndodhe në një fushat që mendohet të zhvillohet në atmosferë fair e demokratike.
Deri tash premtimet e ofruara kanë qenë megalomane dhe totalisht jo realiste, veçanërisht premtimet në cash që i bën kryeministri. Është vërtet se komunat, buxheti i tyre varet më shumë nga grantet qeveritare, sesa nga të hyrat betanake që ato krijojnë, si do qoftë, unë mendoj se nuk është ndeshme që të ofroj premtime për investime në komunat ku vetëm partia ti do t'i fiton të zgjedhjet.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Niveli i ulët të sigurisë në ambientet e punës e veçanërisht në sektorin e ndërtimtarisë në Kosovë ka shkaktuar vdekjen e 15 punëtorve, thonë përfaqësues të inspektoratit të punës. Numri personave të vdekur në vendet e punës është më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Vetëm në 8 mujorin e partë të këti viti në Kosovë kanë humbur jetën 15 punëtor në vendin e tyre të punës. Shumisa prej tyre kanë humbur jetën si pasojë nivelit të ulët të sigurisë në punë, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të inspektoriatit të punës. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kryeinspektori i punës Basri Ibrahimi thotë se numri i punëtorëve që kanë humbur jetën në vendin e punës ka shënuar rritje. Sektori i ndërtimtarisë sipas Ibrahimit konsiderohet të jetë vendi i punës më i pasigurt dhe me shumë rreziqe.
Kundër angazhimit ton, edhe përkundër inspektimeve të shumta që ne vetëm këtë vit kemi bën mbi 5000 inspektime, vitin e kaluar kemi bën mbi 7000 inspektime, mirëpo për fatin e ka qenë dhe nuk e ka bërë rezultatin e vetë. Ashtu që ne dëshirojmë.
Siguria në punë, aspektin legislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, ligji i punës dhe ligji për sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës sipas ligjit janë nga 100 deri në 20.000 euro. Përfaqësues të punëtorëve kritikojnë autoritetet e Kosovës për mos inspektim të duhur të kompanive në sektorin privat. Kryetari sindikatës së energjetikës Izet Mustafa thotë se ka mungesë të inspektorëve për të bërë kontroll të duhur në të gjitha kompanitë ku dyshohet se nuk kanë krijuar kushte të sigurta për punë.
Ne kemi ligjin për sigurinë punë, aty e parashihen edhe masa ndëshkuese për punëdhënës të cilët nuk e zbatojnë këtë ligj, por për fatkeqësi ju dini se numri shumë i vogël i inspektorëve të punës dhe kontrollet nëpër kompaninë të pakta, kështu që nuk ka gjetë zbatim në praktik ky ligj ende për fatkeqësi.
Megjithatë Basri Ibrahimi, krye inspektor në inspektoriatin e punës, thotë se gjatë inspektimit të tyre ka pasur kompanitë të cilat janë xhobitur për shkak të mos përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me sigurinë në punë.
Në secilin rast kemi bërë inspektime, ka raste kur xhobiten, kur ne e konstatojmë që deri për si shkaktari i vdekjes në vendin e punës është që në çështje përmbajtje do të kompania nuk ju ka përmbajtur rregullat e sigurisë, ligjet për sigurinë punë.
Sipas të dhënave të inspektoriatit të punës gjatë vitit 2012, numri i personave që kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës numron 17 persona, ndërka që ishin lënduar 45 punëtor. Numri i lartë i personave të vdekur në vendin e punës edhe sipas Ardian Zenunit, qytetar, tregon pasigurinë e punëtorëve në vendin e punës.
Në vitin e që lam, vdesin 17 punëtorë dhe për ta nuk u dha asnjë përgjegjësi, tregon faktin se sa vlen jeta një punëtori dhe sa ka mbrojtje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Takimi Hashim Thaçi Ivica Dačić që përfundoi mbrëmvorë në Bruxelles është vlerësuar i frytshëm dhe konstruktiv. Sot në Bali të Indonezisë përfundoi samiti vendeve të APEC-ut. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Moska dhe Washingtoni kanë mirëkuptim të përbashkët për atë që duhet të bëhet në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.